17 sati. Izrael insinuira mogućnost invazije u Libanonu. Hezbollah najavljuje otpor i borbu. Krajnje desni populisti pobijedili na izborima u Austriji, no ne mogu sami formirati vlast. Nezadovoljni umirovljenici u prosvjedu, zadovoljni s Plenkovićem, potpisuju sporazum o osnivanju nacionalnog vijeća. Jadranski derbi završio bez pogodaka. Važna pobjeda za Osijek protiv Varaždina.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Izrael nastavlja s udarima na Libanon i održavanjem neizvjesnosti o invaziji, dok njegovi specijalci redovito operiraju u Libanonu. Međunarodna zajednica već standardno jalovo poziva na smirivanje i opasnost od eskalacije, dok Hezbollah najavljuje borbe i izaziva izraelske snage na invaziju. Za to vrijeme gine sve više civila, a nastavlja se i patnja u pomalo zaboravljenoj Gazi.
Izraelske snage vikend koji je počeo eliminacijom šefa Hezbollaha i napadima na Jemen i Siriju, završile su ubojstvima Hamasovog šefa u Libanonu i čelnicima malopoznate Narodne fronte Palestine. Svi napadi izvedeni su uz popratne civilne žrtve i razaranje, a napad je izveden i u središtu Beruta. U izraelskom udaru na mjesto Ain na jugu Libanona ubijeno je 45 osoba, a američki predsjednik Joe Biden uvjerava da se radi na zaustavljanju sukoba.
Može li se izbjeći sveopći rat na Bliskom istoku?
Mora, stvarno ga moramo izbjeći. Već smo poduzeli mjere predostrožnosti prema veleposlanstvima i osoblju koje želi otići. Naporno radimo sa Francuzima i ostalima, ali još nismo postigli dogovor.
Glasnogovornik ruskog predsjednika Putina Dmitri Peskov osudio je još jednom izraelsko ubojstvo čelnika Hezbollaha i rekao da je nakon toga Čina rizik za veći sukob jako velik. Izraelskom premijeru Benjaminu Netanyahu, koji je zbog savezništva i oružja pristojan prema američkom predsjedniku dok iščekuje njegov odlazak, nakon napada na Libanon i smaknuća čelnika suprotstavljenih organizacija raste podrška. Njegovi ministri i dužnosnici stoga sve češće insinuiraju kopnenu invaziju u Libanonu. Ministar obrane Joab Galant.
Iskoristit ćemo sve sposobnosti koje imamo i ako netko s druge strane nije razumio što znači sve sposobnosti, to su sve sposobnosti. I vi ste dio ovog nabora, vjerujemo da možete postići sve.
Teheran je pak reagirao izjavama diplomata Nasera Kananija da izraelska zločinačka djela neće proći neodgovorena. Dva dana od ubojstva šefa Hezbollaha pred kamerama moral je militantima dizao zamjenik Naim Kasem. On je optužio Izrael za masakre i tvrdio da, unatoč udarcima, skupina ostaje odlučna boriti se i da bi borba mogla biti duga.
Suočit ćemo se sa svakom mogućnošću i spremni smo ako Izraelci odluče ući kopnenim putem. Pripremili smo se i opremili. Uz Božju pomoć izraelski neprijatelj neće postići svoje ciljeve i izaći ćemo kao pobjednici iz ove bitke.
Zbog stanja u Libanonu šef diplomacije Europske unije Josep Borrell sazvao je izvanredan sastanak, ali zbog neslaganja u bloku oko sukoba teško očekivati zajednički stav. Libanonski premijer Mikati poručuje da je spreman na provedbu UN-ove rezolucije prema kojoj će prekinuti oružanu prisutnost Hezbollaha južno od rijeke Litani. Iz UN-a su pak obavijestili da je zbog napada izraelske vojske 100.000 Libanonaca sigurnost potražilo u Siriji, dok libanonske vlasti kažu da je ubijeno 1000 ljudi od početka napada. Iako su težište akcija prebacili na Libanon, gdje izraelski specijalci u pograničnom području operiraju već neko vrijeme, nije zaboravljena ni Gaza. Ondje u posljednje 24 sata ubijeno 30 osoba. Za Medija servis Hrvoje Gašparec.
Medija servis Vijesti plus.
Ekstremno desna slobodarska stranka Austrije osvojila je najviše glasova na parlamentarnim izborima, no upitno je hoće li moći i s kim će pokušati formirati vlast, jer ostale političke opcije s razlogom zaziru od suradnje sa strankom s nacističkim korijenima i proruskom retorikom, koja žedna vlasti ne prezira ni od širenja teorija zavjere.
Iako su do prve izborne pobjede nakon više od 70-ljeća postojanja došli na valu nezadovoljstva građana ilegalnim migracijama i gospodarskim padom, te šireći strah od islamizma i teorije zavjere, austrijski slobodnjaci nisu prikupili dovoljnu potporu da samostalno formiraju vlast. Podržalo ih je oko 29% birača. Čelnik stranke Herbert Kickl očekivano zadovoljan.
Osjećamo se osnaženo i nećemo odstupiti s tog puta. Ovih 29% za nas predstavlja ohrabrenje i još jači intenzitet na putu koji smo zajednički utabali.
Drugo mjesto s oko 26% glasova zauzeli su konzervativci iz Austrijske narodne stranke, koja je od 2019. vodila zemlju. Od tada do ovogodišnjih izbora ÖVP je na čelu s kancelarom Karlom Nehammerom izgubio više od 10% podrške birača. Nehammer nije krio ogorčenost porazom, ali je odmah istaknuo da s Kiklom suradnje neće biti, jer u njegovim politikama i stavovima nema razuma ni odgovornosti, kako je rekao. Ipak nije odbacio suradnju s Kiklovom strankom.
Naša je zadaća sada pogledati prema budućnosti i shvatiti razloge zbog kojih radikali dobivaju više glasova od nas koji zastupamo centar.
Dovoljno glasova za treće mjesto priskrbili su si austrijski socijaldemokrati, ali s 21% nemaju razloga za zadovoljstvo. Najavili su borbu za demokraciju i da su spremni formirati vlast čak i s konzervativcima iz Austrijske narodne stranke. Ako za to bude potrebna i treća stranka, spremnost su izrazili Zeleni, koji su do sad također bili dio vlasti, te liberali stranke Neos. Austrijski predsjednik Alexander van der Bellen taj će posao povjeriti onima koji uspiju dogovoriti parlamentarnu većinu.
Kako god buduća vlada bila sastavljena, njezin glavni cilj mora biti da svima nama i našoj djeci te unucima omogući dobru budućnost.
Na austrijskim ulicama mogli su se u oči izbora vidjeti plakati Kikla s raljama umjesto usta, na kojima je pisalo "Nije opasan, samo se želi igrati". Pred zgradom parlamenta u Beču se nakon objave rezultata okupilo nekoliko desetaka prosvjednika s porukom "Izbacite naciste iz parlamenta". Podsjetimo, FPÖ je dio krajnje desne grupacije u Europskom parlamentu koju predvodi francusko nacionalno okupljanje na čelu s Marine Le Pen, a upravo su se ona i 26 njenih stranačkih kolega našli pod optužbama za nezakonito trošenje europskih financijskih sredstava. Navodno su potrošili oko 7 milijuna eura na nepostojeće djelatnike Europskog parlamenta. Suđenje koje je počelo danas trebalo bi trajati mjesec dana, a ako ih se proglasi krivima, propisane su visoke novčane i zatvorske kazne. Za Media Servis, Bruno Perić.
Media Servis, vijesti plus.
Sve je spremno za prosvjed dijela umirovljenika, a njihov glavni zahtjev je da prosječna mirovina bude 60% prosječne plaće. Za to vrijeme vlada s drugim umirovljeničkim skupinama planira potpisati sporazum o osnivanju nacionalnog vijeća za umirovljenike i starije osobe. Podržavaju li prosvjed, pitali smo naše najugroženije građane.
Povodom Međunarodnog dana starijih osoba, blok Umirovljenici zajedno održat će u utorak u podne veliki prosvjed na Trgu bana Jelačića u Zagrebu, te na istoimenom trgu u Rijeci.
Pokažimo se da nas ima i da vlada itekako treba voditi, odnosno početi voditi računa o umirovljenicima, jer ove mrvice koje daju, ovo su mrvice samo u funkciji distrakcije da se ne govori o glavnom problemu. Nije glavni problem ni 13. mirovina, ni formula za usklađenje, mada dobro dođe, svako i pomak minimalni, glavni je problem formula za izračun mirovine. Ta formula je promijenjena 99. godine, do kada je prosječna mirovina bila 80% prosječne plaće. Od tada pa do danas prosječna mirovina se prepolovila. E pa neće moći.
Poruka je predsjednika Buza Milivoja Špike, koji je zatražio od vlade da ispuni obećanje da prosječna mirovina bude 60% prosječne plaće. Pozvao je i radnike i studente da se pridruže akciji protiv siromaštva.
Ovi problemi koji muče danas umirovljenike, sutra čekaju današnje zaposlenike, danas i radnike. Čeka vas siromaštvo. U borbi protiv siromaštva treba biti jedno jasno. Nitko nam neće ništa dati ako se mi nismo u stanju sami boriti i izboriti. Dakle, umirovljenici ne traže da imaju mirovine koje će im omogućiti putovanje kruzorom po 3 mjeseca godišnje. Traže samo jedno. Mirovine dostatne za život dostojan čovjeka. Točka, ništa više.
Prosvjed je podržala i stranka umirovljenika, a priključio se i novi sindikat. Predsjednik Mario Iveković istaknuo je da će prosvjedovati građani ispred bivše tvornice Plobest u Pločama, a okupljanje su organizirale i bivše radnice Revije u Šibeniku.
Podržavamo svako nastojanje da se popravi status umirovljenika. Naravno da u svakoj normalnoj državi mirovina ispod 70% od plaće ne bi trebala dolaziti u obzir, ali evo, mi smo uspjeli se spustiti spustiti ispod 40.
Hoće li se priključiti prosvjedu te kako žive s mirovinama, otkrili su za Medija Servis naši stariji sugrađani.
Da, naravno, možda ću i doći. Tak sam planirala.
Podržavam naravno, ali neću doći.
Kako preživljavate?
Teško. Nakon što podmirim režije, vidim koliko mi je ostalo, podijelim to na radne dane i ispada da mogu trošiti 5 eura dnevno. I u tom okviru živim.
Ja relativno živim dobro, ali ima ih koji ne žive dobro.
Ja sam penzionirao, ali radim. I zaradim koliko god mi treba. Ko hoće raditi, može raditi. Podržavam zahtjev.
A da pokažu koliko se trude oko najstarijih, premijer Andrej Plenković i resorni ministar Marin Piletić potpisat će s predsjednicama Matice umirovljenika i Sindikata umirovljenika Hrvatske sporazum o osnivanju Nacionalnog vijeća za umirovljenike i starije osobe.
Mirovine sve ukupne su sada prosječne u Hrvatskoj 620 eura, one su značajno povećane, taj prosjek je za 60% veći nego što je bio kad sam postao premijer. Naš koalicijski partner je i Hrvatska stranka umirovljenika koja je izabrana na zajedničkoj listi kao i Hrvatska demokratska zajednica. Prema tome ta tema je itekako u našem fokusu, a ovi koji nisu izabrani u Sabor nastoje malo učiniti na svojoj vidljivosti.
Što je sve država učinila za umirovljenike, podsjetio je i Plenkovićev partner, predsjednik HSU-a Veselko Gabričević.
Sa zadovoljstvom mogu konstatirati kako današnje društvo posvećuje adekvatnu pozornost starijim sugrađanima. Možda to nije dovoljno, ali moramo priznati kako su i u Hrvatskoj problemi starih osoba, a među njima ponajviše umirovljenika, u konstantnom fokusu državne politike.
Plenkovićeva vlada neće promijeniti ništa po pitanju umirovljenika, a SDP-u su oni prioritet i saveznici. Poruka je najjače oporbene stranke. Predsjednik foruma seniora SDP-a Ivo Jelušić.
SDP traži da se mirovine usklađuju na način da onaj faktor koji je povoljniji za umirovljenike određuje mirovnu, a ne da ga onaj drugi umanjuje.
Za Medija Servis, Kristina Bubnjević.
Medija Servis, vijesti plus.
Nakon što je prošli tjedan boravio preko Velike Bare u Hrvatsku, ali pred mikrofone vratio se premijer Andrej Plenković. Za početak osvrnuo se na navode predsjednika Republike Zorana Milanovića o tome da ignorira njegov poziv za sastanak na temu vanjske politike.
Riječ je o jednom zlokobnom kršitelju Ustava koji je, vidim dok sam bio u Americi, iskoristio prigodu u jednom intervju i ponovno projicirao na mene osobno sve što on je. Dakle, osoba koja je 5 godina promašila svoj mandat kojeg je dobila od hrvatskih birača sa bilancom rezultata koji je javan nuli. Ravan je nuli, nikakvog doprinosa ni gospodarstvu u Hrvatskom, ni socijalnoj situaciji u Hrvatskoj, ni razvoju u Hrvatskoj, niti međunarodnoj politici Hrvatske. Dapače, imali smo štetu zbog njegovih proruskih stajališta na međunarodnoj razini.
Potrebe za bilo kakvom žurnom sjednicom, kaže Plenković, nema, a iskoristio je premijer i priliku da komentira nagađanja o odgodi uvođenja vojnog roka.
Ovaj zlokobni kršitelj Ustava reagira na neke medijske članke za koje ne vidim utemeljenja, prema tome kad vlada bude spremna ići će u zakonski prijedlog koji će Sabor usvojiti. Ideja je da to sve bude u funkciji od početka iduće godine.
Medija Servis, vijesti plus.
S prvim danom listopada tvrtka Međimurje Plin preuzima javnu uslugu opskrbe plina na području Zagreba, Zaprešića i Velike Gorice, no prema riječima zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića, većina građana je odabrala ostati kod GPZO-a.
Nisu svi još podaci obrađeni, tako da ćemo konačne brojke imati ovih dana. Međutim, možemo reći da je u sam ROM sustav HROTE-a uploadano preko 150 tisuća građana koji su odlučili ostati kod GPZO-a. Ovo je brojka koja je kao prvo više od 50% svih 290 tisuća kupaca. Međutim, ono što je još bitnije, da se radi od više od 2/3 onih kupaca na koje smo mi ciljali.
Naglasio je kako građani i dalje mogu predati zahtjev za prelazak na GPZO, samo je pitanje kako će im biti ponuđena cijena. Govoreći o sigurnosti opskrbe, Tomašević je rekao kako tu ne očekuje probleme.
Što se tiče naše količine, imam količinu za svih ovih oko 150 tisuća kupaca. Kao što smo i rekli, građanima garantiramo tu cijenu koja je 10 centi jeftinija po megavat satu od Međimurja plina u javnoj usluzi. Ovo je ponuda koju možemo garantirati do 1.10. I zato sam molio građane da, ukoliko razmišljaju da pređu na GPZO, to napravi do 1.10. Što će biti kasnije, ovisi će isto tako o cijeni plina.
Intervju Medija Servisa.
Ovisnost o igrama na sreću sve je veći društveni problem, a za kockom posežu već i maloljetnici. Tom problemu probat će se doskočiti strožim zakonskim odredbama. O toj temi u intervjuu Medija servisa razgovarali smo s profesorom edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Nevenom Ricijašem.
Kada je u pitanju broj ovisnika o kocki u Hrvatskoj, istraživanja pokazuju da oko 2% populacije zadovoljava kriterije za ovisnost, što je u brojkama otprilike 40 do 50 tisuća građana.
Koja osoba mentalno razmišlja o nekim strategijama, kombinacijama, proučava koeficijente, planira kako će negdje otići, ona zapravo pada i u radnoj i akademskoj produktivnosti. Dakle, počnu se javljati te štetne posljedice. Onda počnu konflikti s drugima. Onda počnu, naravno, financijski gubici, počnu dugovi, počnu zaduživanja. Nakon toga se pojavljuje zabrinutost zbog svega toga.
Problem je svakako i u mladima koji prije svoje punoljetnosti kreću s klađenjem. Ricijaš je istaknuo da je kod njih najveći rizik sportsko klađenje.
Imamo ove emocionalne i psihološke probleme, probleme gubitka kontrole, financijske probleme, probleme u odnosima, pad akademske i školske produktivnosti, zanemarivanje drugih prosocijalnih obveza. Naša istraživanja vam pokazuju da otprilike 10% hrvatskih srednjoškolaca vam zadovoljava kriterije za problematično kockanje. To je izuzetno puno.
Kockanje je ovisnost koja ne pogađa samo ovisnika, nego i njegovu okolinu. Na pitanje kako prepoznati da je vrijeme za liječenje, Ricijaš je odgovorio da vrlo teško, jer je kockanje ponašanje koje se dosta dugo može skrivati.
Inozemna istraživanja kažu da svega 5 do 10% osoba sa visokom problematičnim kockanjem zapravo potraži pomoć, da se 90% njih nastoji sam dosta dugo, možda i predugo, reći ću, koprcati u tom problemu. Što ranije se potraži pomoć za problem, da je veća vjerojatnost uspjeha.
Donedavno se činilo kako nema prevelike političke volje, no predstavljene su nove strože zakonske odredbe, kojima bi se između ostaloga onemogućilo sudjelovanje maloljetnika. Ricijaš kaže da je ovo prvi konkretni pomak u zadnjih 15 godina.
Sada imamo baš ekstra vrući krumpir. Ne bih rekao vrući krumpir, nego ekstra vrući krumpir, jer je nekako industrija zakuhala i ovaj dio izmjena koje se sada predlažu su hvale vrijedne, ali moramo reći da nisu dovoljne. Da će sigurno trebati u narednim razdobljima razmišljati o drugim mjerama koje moraju postati obvezne za sve priređivače.
Za Medija servis Kristina Tomljanović.
Sport.
Jadranski derbi završio je remijem bez golova. Na Rujevici Rijeka i Hajduk odigrali su u 8. kolu Supersport HNL-a utakmicu sa Zaborav. Mreže su mirovale, a jedini koji je zadovoljan je Dinamo, koji se tako približio vodećem dvojcu na 2 boda. Trener Rijeke Radomir Đalović.
0-0, jedna teška utakmica, pravi derbi. Tražili smo pobjedu do kraja, vidjeli ste, imali smo šansu i Perice pred krajem utakmice koja je mogla otići na našu stranu. Predviđali smo ovakvu utakmicu protiv, vidjeli ste i danas, jednog dobrog, čvrstog Hajduka, ali me tješi što nam nisu stvorili maltene možda jednu situaciju.
Domaći strateg istaknuo je veliku podršku koju je klub imao s tribina.
Prekrasna atmosfera, najžalim je zbog naših navijača koji su danas bili fenomenalni što nismo uspjeli da im podarimo toliko željenu pobjedu. Probat ćemo u idućim utakmicama da im se revanširamo za danas.
Igrač Hajduka Filip Uremović.
Obe ekipe onako igrale malo zatvorenije, bez visokog presinga od obje ekipe, ali na kraju ja su obje ekipe zadovoljne s ovim bodom, podjelom bodova. Česke moj momče na dobroj partiji. Mislim da možemo još bolje, ali opet ne treba biti nezahvalan. Bod ovdje na Rujevici protiv prvog na ljestvici je dobar i najvažnije je mreža koja je ostala očuvana, tako da evo idemo dalje ka Šibeniku i ponovo pobjedu.
Osijek je na Opus Areni s 2-1 svladao Varaždin i time opisao treću pobjedu u nizu u domaćem prvenstvu, a četvrtu ukupno. Arnelija Kupović zabio je oba pogotka za domaćine.
Jako bitna pobjeda, mislim da smo u dobrom nizu, trebamo s tim putem da nastavimo. Nije lako, ali kad se trudimo i borimo kao danas, kao ove prošle utakmice, onda su i pozitivni rezultati. Svaka njima čast, ali evo danas nisu to uspjeli. Spriječili smo im to i zasluženo smo pobjedili.
U ovim trenucima igra se posljednja utakmica ovog kola. U Velikoj Gorici sastaju se Gorica i Slaven Belupo. Rijeka i Hajduk nakon 8. kola imaju po 18 bodova, dok treći Dinamo ima 16. Završene su kvalifikacijske skupine Eurokupa, nakon njih je jasno da će Hrvatska u ovom natjecanju imati dva kluba, Zagrebačku Mladost i Dubrovački Jug. Mladost je na domaćem terenu u Zagrebu nastavak natjecanja osigurala još u subotu. Jug je prvo mjesto u kvalifikacijskoj skupini potvrdio pobjedom 17-15 protiv Panathinaikosa. Ždrijeb Eurokupa je danas, a prvo kolo igra se već 10. listopada. Dona Vekić nije izborila osminu finala WTA 1000 turnira u Pekingu. U prvom međusobnom ogledu bolje od naše tenisačice sa 3-6, 6-4 i 6-4 bila je 17-godišnja Ruskinja Mira Andrejeva, inače 22. igračica svijeta. Mlada Ruskinja ove godine dogurala čak do polufinala Roland Garrosa. Borna Čorić, 98. na ATP ljestvici, poražen je u prvom kolu kvalifikacija Master 1000 turnira u Šangaju. Bolje od njega bio je 353. igrač svijeta Kinez Fai Jing Suns 6-7, 6-1 i 7-6. U izjednačenom trećem setu odluka je pala u 13. igri, a Kinez je došao do slavlja s 11-9 u tiebreaku nakon više od 3 sata igre. Za Media Servis, Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo, nezadovoljni umirovljenici u prosvjedu, zadovoljni s Plenkovićem potpisuju sporazum o osnivanju nacionalnog vijeća.
Slušali ste Vijesti plus Media Servisa.
Uredio je i vodio Jura Koprek.